Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Hallo og velkommen til redaksjonsmøte. Jeg heter fortsatt Per Søreide Senstad, og jeg sitter fortsatt sammen med deg, reporter Kristine Sørheim.
Hei, hei.
Men vi har med oss en annen vandrende tenketank enn vanlig I dag, nemlig deg, Hege Skarhus, spaltist I Klassekampen og rådgiver I SV.
Hei, jeg gleder meg veldig til å ha det så kalde navnet Mini Magnus heretter.
Mini Magnus, Hege Skarhus.
Mini Magnus.
Vi skal først til Tyskland.
Do you know that... The German Interior Ministry has just issued me with a ban.
Dette Yannis Varoufakis, den skallede, skinnjakkekledde mannen som har vært gresk finansminister og I dag leder det venstreorienterte partiet DiEM25. Og I forrige uke skulle Varoufakis tale på en omstritt Palestina-konferanse I Berlin, men ble nektet innreise I Tyskland. Tyske myndigheter sier til AFP at Varoufakis har fått innreiseforbud for å forhindre antisemittisk og anti-israelsk propaganda. Og dette Varoufakis selv mildt sagt ikke fornøyd med.
So my question to my German friends. Is this in your name? Is this something that you feel comfortable happening in your democracy? From my perspective, this is essentially the death knell of democracy in the Federal Republic of Germany.
Og det har jo vært flere hendelser I Tyskland som ligner på det her de siste månedene. Pro-palestinske demonstrasjoner har blitt stansa, og flere kunstnere og akademikere har opplevd scenenekt eller kansleringer. Nå sist så var det jo den amerikanske filosofen Nancy Fraser, som fikk trukket tilbake et gjesteprofessorat ved universitetet I Köln, fordi hun hadde skrevet under på et opprop som viste støtte til palestinere da.
Og Yannis Varoufakis, han har lagt ut den talen han hadde tenkt å holde I Berlin på nettet, og jeg har lest den. Og det jo en, han ville komme med en veldig radikal kritikk av Israel, men med norske øyne det veldig vanskelig å se hvordan den talen på noen måte antisemittisk. Og spørsmålet blir jo da om tyske myndigheter bruker en forståelse av antisemitisme og det de kaller anti-israelsk propaganda, som så bred at den gjør det I praksis veldig vanskelig å kritisere staten Israel sine handlinger. Og hvis det stemmer, så har jo ikke tyskerne I praksis den ytringsfriheten som vi regner med at skal finnes da, I et demokrati.
Ja, og det nok noe I det, for jeg vet jo at Tyskland har et annet regelverk enn det vi har, men akkurat hva det innebærer I praksis, eller hvordan det gjør at de kan nekte folk som Varoufakis å komme inn I landet, eller med loven I hånd, da, stanse fredelige demonstrasjoner, det vet jeg veldig lite om, så jeg har spurt noen som kan litt mer om Tyskland enn det jeg kan.
De har jo en ytringsfrihet I Tyskland, men den jo begrenset av forskjellige ting.
Det her Astrid Sverresdotter Dybvik, som redaktør I magasinet Syn og Sein, og som har skrevet flere bøker om Tyskland.
Og så det også, har Tyskland en lovgivning som som heter, altså det jo en sånn rasismeparagraf, da, men den heter da lov mot folksforhetsung, som veldig mye strengere formulert enn en norsk rasismeparagraf, og som blir brukt langt mer aktivt. Da. Pluss at de har injurielovgivning også, som veldig mye strengere formulert og strengere praktisert enn det I Norge, sånn at de har en annen ytringsfrihetssituasjon. Det langt flere ytringer som man oppfatter som antisemittisk I Tyskland enn det som man oppfatter som antisemittisk I Norge.
Så samtidig med at du har en helt annen tolkning av antisemittisme og annet regelverk enn det vi har I Norge, så har du også veldig sterke høyre-radikale krefter I Tyskland. Ytre Høyrepartiet AFD jo det nest største partiet på målinger nå. Og Astrid mener jo at lovverket og den praksisen vi ser så streng som den nettopp fordi ytre høyre så stort da.
Og kanskje fordi Tyskland har en historie med industrielt folkemord av jøder.
Det hører nok også til den historien, ja.
Det er jo et forsøk på å rydde opp i kulturen etter, altså etter 2. verdenskrig, som på en måte handler egentlig da om å skape en demokratisk kultur i Tyskland. Det er jo det som er utgangspunktet for det. Og forebygge da, rasisme og den type holdninger. Men nå så blir det jo praktisert på en måte som er veldig proaktiv, og som er, tror jeg, ganske langt unna sånn som det ble definert eller tenkt da det kom inn i lova.
Det Astrid også sa, det er jo at hun ser en veldig tydelig endring etter 7. oktober, hvor myndighetene har blitt mye strengere og mer inngripende da, i måten de håndhever dette lovverket på. Og så er det en ting til, og det er at det her kommer jo til uttrykk i hvordan man omtaler det som skjer på Gaza også, i offentlig diskurs og i nyhetsbildet. Og da jeg gjorde research og prøvde å finne litt om dette lovverket, så kom jeg over en tekst som beskrev akkurat det veldig godt da.
Ja, jeg opplever det som veldig sjokkerende og skremmende, og da tenker jeg spesielt på den ensrettinga i media, at det ikke finnes noe uavhengig journalistikk når det gjelder Israel og Palestina, og alle mediene, stort sett alle egentlig, blir med på dette, og de følger helt ukritisk denne statsdoktrinen, som det kalles, at man må være solidarisk med Israel uansett.
Dette er Lorenz Casele, som er en tysk sosialantropolog og som har studert i Schweiz og jobbet i Norge i 10 år. Men nå bor og jobber han i Tyskland da. Og han forteller at særlig i begynnelsen da Israel begynte sitt angrep på Gazastripen, så var det veldig lite om palestinernes lidelser i mediene.
Så etter en stund så gatt jeg ikke lenger å følge med på nyheter på tysk, og leste i stedet nyheter på norsk, altså NRK og Morgenbladet. Og i Norge var det mulig å diskutere alle spørsmål og bruke begreper som okkupasjon, apartheid og folkemord. Men sånne ting er jo helt umulig i Tyskland, så der stopper alle diskusjoner når du bruker disse begrepene, fordi da blir du assosiert med Hamas.
Og jeg sjekket også ulike nettaviser i Tyskland, sånn Die Zeit, Der Spiegel, Die Welt og sånn, og det er jo, de ser helt annerledes ut enn norske medier, og det er jo ikke sikkert at norske medier er best i klassen på å omtale hva som skjer på Gazastripen, men der var det et helt annet narrativ som ble vist frem da.
Hege, hva tenker du når du hører om situasjonen i Tyskland?
Det er jo utrolig vanskelig for Tyskland. Altså, det er jo når du både har det liksom forankret i lovgivninga, og nok også i kulturen og opplæring og skolesystem og hele tingen. Sånn, holocaust er jo, det var jo, og er fortsatt liksom et av de verste folkemordene vi har opplevd i vår tid, og man skal ta ansvar for det, men når er det ansvaret blir tatt på en sånn måte at man sitter og legitimerer et nytt folkemord gjennom den lovningen man har da? Også at Tyskland sin utenrikspolitikk for eksempel er jo vedtatt at man har et ansvar for å følge Israel.
Men når vi hører om situasjonen i Tyskland liksom, med tanke på ytringsrom, så virker det åpenbart at de har definert disse begrepene alt for bredt. Men hvis vi ser bort fra det, er det ikke veldig forståelig og beundringsverdig egentlig at den moderne tyske staten på en måte er bygget på en historisk erfaring, da, og at de har forpliktet seg også til å beskytte det jødiske folk etter det som skjedde?
Man har jo ganske mye å lære av Tyskland og hvordan gjenoppreisningen etter holocaust har gått i Tyskland, og hva vi ser nå. For det er absolutt, man har et ansvar, det er viktig og beundringsverdig, men når er det man blir sin liksom egen beste, verste fiende da? Mm. Og det er jo litt det som skjer i Tyskland nå. Hvilket samfunn er det Tyskland kommer til å sitte igjen med etterpå når man innskrenker demokratiet på denne måten, at man ikke tillater at folk utenifra kan få ytre seg, eller at man stilner en viktig debatt, eller at jeg leste også her om dagen at nå er det et eller to sentre for unge skeive som blir stengt ned fordi de som har drevet sentret har vært med på en pro-palestinsk demonstrasjon. Så da blir også unge skeive blir også dyttet ut som en konsekvens av det. Hvor mange sånne her typer negative konsekvenser vil man sitte igjen med, og hva vil det gjøre med det tyske samfunnet videre?
Lorenz snakket litt om det her også, og han sa at han var på den ene siden så var han veldig bekymret for hvordan dette, de akademiske konsekvensene av dette, fordi man jo har alle vet jo at akademia er veldig opptatt av et stort og bredt ytringsrom og muligheten til å ha åpen diskurs. Og han tror det kommer til at Tyskland risikerer å bli veldig isolert da, akademisk og i høyere utdanning, fordi folk ikke ønsker å komme dit lenger hvis man opplever at ytringsrommet blir så dramatisk begrenset, da, at uenighet og åpen debatt ikke er lov. Og en annen ting han sa var jo, som han beskrev, som vi også snakket om her i Norge, er den her opplevelsen at det ikke er vi lenger, eller at det er en kløft i samfunnet, hvor særlig minoritetsbefolkning føler at de er ikke en del av fortellingen om hvem vi er, da, at de liksom dyttes ut, og da kanskje særlig minoritetsfolk med arabisk bakgrunn da.
Ja, fordi på en måte en urett som begås nå mot mennesker de identifiserer seg med, det tas ikke like alvorlig da.
Ja.
Men det vi tilsynelatende ser i Tyskland er jo at lover som opprinnelig i hvert fall har hatt en veldig positiv motivasjon, ikke sant, å lære av en historisk feil, i dag brukes til å begrense ytringsrommet veldig. Jeg tror ikke engang det en fordom. Mitt inntrykk de siste årene er at venstresiden ikke har vært de fremste forsvarerne av et bredt ytringsrom. Møter deler av venstresiden seg selv litt i døra nå, når plutselig lover som opprinnelig i hvert fall har vært der for å beskytte en minoritet, brukes for å begrense en kritikk som veldig mange på venstresiden mener er legitim og viktig?
Altså det har jo vært veldig rotet til hele ytringsfrihetsdebatten over tid. Den har blitt brukt som et sånt skjold for av veldig mange, for å liksom, men da er det ikke lov å ytre seg om noen ting. Og så nå ser man kanskje veldig reelle problemer med liksom, hvor man på vei hen, når viktige. Og vi vil jo åpenbart ta Yannis i forsvar, fordi han tilhører jo venstresiden og har vært veldig viktig på venstresiden over tid, og Nancy Fraser. Men når de viktige stemmene stilles, hva er det som skjer da, og hva skjer med minoritetene, og hvordan er det vi venstresiden kan ta lærdom av det nå? I denne bevegelsen her da. Vi må liksom ta tilbake ytringsfriheten, organisasjonsfriheten. Organisasjonsfriheten har vi jo liksom mistet litt sånn fokus på. Det er jo kjempeviktig. Vi vinner jo ingen kamper om vi ikke organiserer oss, og det også er jo veldig trua.
Men viser ikke også situasjonen nå at man må lage veldig så brede koalisjoner som mulig som forsvarer organisasjonsfriheten og ytringsfriheten, da, og du må forsvare den egentlig hele tiden. Du kan ikke komme nå og si, nå var den viktig for meg, men så neste gang når det en stemme man selv ikke sympatiserer med, da man stiller.
Jo, det tror jeg du helt rett i, og jeg tror på en måte man må bare tåle at ytringer man ikke liker også er til stede, da, på både venstre og høyre siden.
Viktigheten her er jo kanskje også å ikke sette minoriteter eller grupper opp mot hverandre, og det er jo det man har på en måte sett litt i Tyskland. Og så er det veldig enkelt for oss å sitte her og snakke om det, fordi vi liksom, hvis noen fra Tyskland drar opp NRK og Morgenbladet, som liksom prima god liksom, journalistikk på det som skjer i Gaza, så vil nok ganske mange her i Norge være uenige om det. Fordi vi har en sånn utrolig mening som er veldig pro-palestinsk fra før, ikke sant? Så for oss så er det jo veldig, veldig enkelt å bare sitte og liksom analysere det som skjer, og være sånn, herregud, nå vet du, driter de seg ut. Mens det er jo noe helt annet å sitte der med, liksom, det er besteforeldrene mine, på en måte, som opplevde dette. Da blir jo samtalen noe helt annet.
Du sa jo også, eller du fortalte da vi hadde your research i denne samtalen, så fortalte jo du at du har studert med folk fra Tyskland som liksom, du har et helt annet forhold til den historiske erfaringen Holocaust er enn det vi gjør, da.
Ja, ikke bare til Holocaust, men til på en måte hele 2. verdenskrig. Mm. Og at det er jo interessant, ikke sant, denne Tyskland har en helt egen sånn minnekultur om krigen, men at den det kan virke som at den nesten er mer enn å ha den historiske erfaringen veldig langt frem i pannebrasken. Det handler nesten om å internalisere det som en kollektiv historisk skyld, som også er veldig til stede i presens, da. Og på en måte er jo det når du er en industrimakt med 80 millioner mennesker med litt sånn fascistisk anlegg midt i Europa, så er det jo viktig å ha den erfaringen med seg, men den kan jo også komme i veien fra å både å lese verden her og nå, da. så kanskje de også må redefinere litt sitt eget forhold til sin egen historie. Men jeg har ikke noe fasit på hvordan det skal gjøres.
Nei, ikke heller. Men det er vel noe med det der med at man kan lære av det uten å liksom drive med selvpisking. Det er på en måte ikke den mest konstruktive måten å ta lærdom av historien på, da.
Enig.
I'm Dr. Julie, and here are my top 5 signs of high-functioning depression.
A lot of people out there who struggle with depression will struggle to pull themselves out of it.
Weight changes, sleep changes, being physically slowed or agitated.
De siste ukene har jo vi i podden, i likhet med resten av Norge, snakket om at det er en mental helsekrise blant de unge, og at mobilen og sosiale medier har skylden.
Og ser man på tallene, så er det jo ingen tvil om at flere og flere unge får en eller annen psykisk diagnose, eller oppgir at de rett og slett ikke har det bra, da. Og økningen i psykiske helseplager, den startet omtrent da alle fikk smarttelefoner.
Men, siden vi pratet om dette sist, så har jeg hørt et intervju på NRK i radioprogrammet Verdibørsen, som gjorde at jeg måtte tenke nytt om alt det her. Og det var et intervju med psykolog Ole Jakob Madsen. Hør på det her.
En del sånne psykologiske begreper er blitt en sånn selvfølgelig fortolkningsramme, da. Også for andre profesjoner enn bare psykologene, for å si det sånn. De psykologiske begrepene kanskje kan gjøre at grensen mellom hva som bare er unormalt og hva som er bekymringsfullt, kanskje liksom blir litt uklar, kanskje.
Jeg tror Ole Jakob Madsen har rett, da, hvis jeg leser den riktig, i at den selvgranskingen kanskje har gått litt langt da, eller at i hvert fall språket vi bruker for å snakke om hvordan vi har det, og hvordan vi føler oss, og hvordan verden oppfattes akkurat nå, har blitt veldig klinisk og veldig, altså at det sykeliggjøres litt av disse følelsene gjennom språket vi bruker.
Ja, for han sier at disse diagnosene, navnet på diagnosene og sånn, det er jo egentlig begreper fagfolk skal bruke seg mellom. Men så har det kommet inn i storkulturen, og vi bruker det alle nå både for å skjønne andre og oss selv, da. Og det kan hende vi da overdiagnostiserer på grunn av det.
Ja, han lederen i Norsk Psykiatrisk Forening, Lars Lien, han sa jo dette på, jeg tror det var på debatten, at unge ikke bruker liksom, eller at de bruker dette kliniske språket nesten ukritisk, da, fordi det er det språket de har lært seg, at de sier de er ikke lei seg, de er deprimerte, de er liksom ikke generte eller bekymret, de har angst. Og det er en sykeliggjøring eller en diagnostisering av egentlig veldig vanlige menneskeerfaringer da, og opplevelser og følelser.
Men samtidig er jo liksom de der tallene som måler psykisk helse de siste 10-15 årene, viser jo en helt ekstrem økning i problemer blant de unge. Kan begge deler være sant samtidig? Kan det hende at de som er unge i dag faktisk har noen reelle problemer som generasjon, og samtidig kan det hende at de forsterkes eller ser enda verre ut enn det egentlig er, på grunn av at vi bruker dette psykiatriske språket? Da.
Det tror jeg, og jeg tror også det at man bruker det språket og snakker veldig mye om det, også har en forsterkende effekt bare i seg selv. Da, at når du sitter og ser på TikTok-videoer og disse liksom, selvhjelpstipsene på sosiale medier, eller bare de som forklarer symptomer eller hva som er vanlig, så bidrar det også til at man kjenner ekstra etter og forsterker de følelsene.
Og så har man mer muligheten til det nå. Ikke sant? Det er mer sosialt akseptert også å gå til psykologen. Og så er det det som kanskje er så deilig med verden. Det er ikke svart-hvitt. Liksom. Begge tingene kan være helt sant samtidig. Også. Og det gjør kanskje ikke så veldig mye hva som egentlig er sant heller. Men at det viktige her er jo kanskje litt det vi var inne på, om at vi må se på okay, hva det individfokuset, hva gjør det med oss, hva gjør det med samfunnet. Og kanskje man kan ha andre måter å fikse mental helse på enn å kjøre folk gjennom et sånt der løp på DPS hver eneste gang. Ikke sant? At det kan være sånn, okay, men kanskje faktisk noen av de her tingene er et symptom på at samfunnet er på vei i feil retning, heller enn at det er et symptom på at vi har fått en generasjon som er født med en feil. Ikke sant? Det har vi jo ikke. Men det er jo når man lever i en verden hvor ting er kaotisk, man prøver å finne noen svar på noen ting, men så er det ingen steder å finne det svaret. Så må man ty til enten å gå på til psykolog, eller så må man drive med sånn astrologi og horoskop for å prøve å forstå hvorfor er folk sånn med meg, og hvorfor er jeg sånn her. Og så blir det litt sånn
selvfølgelig. Du går veldig inn i deg selv.
Ja, det er veldig å gå inn i deg selv. Fordi du har et ansvar for å finne ut hvorfor du ikke leverer best mulig, eller hvordan du kan levere best mulig.
Mm. Jeg tror kanskje det viktigste med disse tallene på en måte hvordan vi tolker det, at det kanskje at man skal tolke det som Hege sa, som et symptom på at noe på en måte feil I samfunnet, mer enn at det feil en generasjon da.
Men nå dere inne på noe veldig spennende, fordi Ole Jakob kom med enda en brandfakkel I dette NRK-intervjuet, hvor han sier at venstresiden mangler et eget språk for å beskrive psykiske problemer og finne løsninger på hvordan vi som samfunn kan få mindre av det. Hør her.
Den moderne norske psykologien, da, som ganske sånn klinisk orientert, passer høyresidens menneskesiden bedre, rett og slett. Den har en sånn, kanskje liberalistisk slagside mot å fikse individet, ikke systemet. Da. Mm. Og så har jeg vært inne og for eksempel sett på partiprogrammene til Rødt, SV, Arbeiderpartiet, og de snakker om psykisk helse veldig frakoblet fra de livsbetingelsene som mennesker lever under.
Hege Skarud, politisk rådgiver I SV, mangler venstresiden et eget språk for å beskrive psykiske problemer?
Og det nå jeg må prøve å ikke komme som politikersvar. kanskje det. Ja, kanskje vi gjør det. Kanskje det litt vanskelig å snakke om noe som så individuelt som mental helse, som skjer I ditt eget hode, uten at det blir individfokus, og individfokus som ligger liksom på høyre siden av sin kjerne. Og at man på venstre siden har snakket veldig om liksom, det kollektive og kampen I fellesskap og de der tingene, og da blir det litt sånn, da har de snakket om psykisk helse, mens vi har på en underliggende måte snakket om at vi må redusere forskjeller og ta tak I de problemene som gjør at folk har det kjipt uten at det knyttes til psykisk helse I en så stor grad, ikke sant? At det sånn, men ok, hvis folk får jobbe mindre, så får du nok mest sannsynlig bedre mental helse etter hvert også, fordi du ikke føler på sånn stress I det hamsterhjulet som du krøstes inn I av kapitalismen. Eller om det handler om hvis folk ikke har pengestress og ikke vet hvordan de skal ivareta barna sine, eller seg selv, eller sine interesser, eller hvordan man kan stå sammen, det å bare stå sammen I en kamp, hvor sinnssykt viktig det også. Alle søker jo egentlig etter et fellesskap. Vi må ikke glemme hva mennesket ikke sant? Så jeg tror nok på venstresiden har man kanskje man har hatt sånn, noen antakelser om viktigheten av venstresiden og felleskamp og psykisk helse som ikke helt har kommet inn.
Men all den tid, liksom, de psykiske problemene jo inne I den enkeltes hode. Mm. Må man ikke da ta utgangspunkt I individet når du skal adressere det?
Jeg tror man kan gjøre begge deler samtidig igjen, da, for å gjøre den kjedelige verden ikke svart-hvitt. Men jeg tenker jo også at det ligger jo et mulighetsrom I den diskusjonen om psykisk helse, som også mye mer egentlig positiv og en mye mer konstruktiv måte å snakke om det på, og det jo hva må til for at vi lever bra liv I stedet for liksom bare hvordan skal man liksom drive brandslukking av den her køen med psykisk syke barn som står liksom utenfor Lovisenberg.
Og så det kanskje det, fordi det blir veldig mye kamp I venstresiden av sitt fokus på psykisk helse, ikke sant? Det sånn du utsettes for et skjønnhetspress, du utsettes for en kultur som gjør at du får et mindre rom, du utsettes for dette, ikke sant? Man har stilt...
Dere generelt litt flinke til å ha konkurranser om å ha det vers.
ja, men det finnes mye, som psykologen min sier da, sinne jo en veldig aktiv følelse. Så det har vært viktig også for venstresiden, ikke sant? Å skape et sinne, og det ingenting som bringer folk sammen så mye som å hate noen andre, så hate på liksom... det som kommer mot deg som en bølge som individualiserer deg og legger press på hvem du skal være og hvordan du skal oppføre deg, men som innskrenker ditt rom til å bare eksistere. Det jo ganske en viktig kraft også. Så vi har noe godt med på en del premisser her også, så har det vært enklere for høyresiden å vinne I Gåstein den debatten, fordi de nettopp liksom, individet står I fokus hos de.
Men hvordan ser en psykisk helsepolitikk som ikke tar 100% utgangspunkt I individet ut da? Klarer dere å se for dere hvordan det helt konkret skulle skjedd?
Den begynner med et sånn leirbål, og så sitter vi alle rundt det.
6 millioner nordmenn sitter rundt det. Det er et jævlig stort leirbål.
Du må være totalt selvoppoffrende i liksom kampen for en diverden. Ja. Da har du den. Da glemmer du alt det der av psykisk helse, og har jeg det egentlig bra og sånne ting. Da har du liksom, målet er rett frem. Så det er vel egentlig det som er løsningen, ikke det?
Så marsjere i takt.
Ja.
Jeg synes jeg har hørt om dette før. Ja, det blir spennende å følge dette videre. Forrige helg var det byderby i Oslo mellom Vålerenga og Lyn.
Ja, og da fikk jeg se klanen, altså Østkantklubben Vålerenga, sin supportere, marsjere opp fra Bislett med finlandshetter, bluss og knyttede never og kamprop. Og opp til Ullevål, hvor de ble møtt med, ja, opprørspoliti med hund, men også pent kledde Lyn-supportere som ropte fra tribunene. For en gjeng med søppel. Og der jeg kommer fra, så har vi jo ikke disse veldig tydelige motsetningene. Så som Oslo-gutt, Per, hva er det jeg har sett?
Her har jeg to analyser, to tolkninger. Og de foregår på to ulike tolkningsnivåer. Tolkning 1. Det vi ser er klassebyen Oslo i all sin gru. Her ser vi klasseinteressene, eller motsetningen, og klasseforakten utspille seg åpent, der den vanligvis kun foregår i det skjulte. Det er analyse 1. Men så har jeg også analyse 2. Og den er at det nesten er et slags cosplay. Fordi de lynsupporterne ser jo enda mer kekset ut enn de gjør til vanlig. Altså jeg tror det er et element av trolling der, at du på en måte lager en sleik du ikke har til vanlig, og på en måte iscenesetter deg selv som den ultimate vestkantdusj. Og blant de Vålerenga-supporterne, som ser, noen av dem ser jo regelrett livsfarlig ut, med balaklava og pitbull, og det ser helt sykt ut når de marsjerer oppover mot stadion. Jeg vet at mange av de guttene der, de sitter og eier sin egen bolig, og er vanligvis glad i naturvin, og koser seg med jobben i Schibsted-systemet. Så det er på en måte, er dette også i dag like mye en lek, da, som at det er en Pandoras eske som viser hvordan det egentlig står til her i Oslo by? Hva tror du, politisk rådgiver i SV, Hege Skarud?
Det tror jeg absolutt. Her er det liksom, her er det klassekamp, men det også cosplay. Og det skal de jo faktisk ha, disse fotballsupporterne. Man er jo veldig god på, kanskje litt så selvironi. Man drar den litt ekstra ut, og så gjør man jo det som vi snakket om tidligere. Man drar på fotballkamp, og så roper man det ut, og så kanskje har man det litt bedre etterpå. Og så har man gjort det i fellesskap i tillegg.
Ja, fordi vi snakket jo, forrige sak handlet om mental helse. Kanskje sakene her møtes i en slags høyere enhet, er det vi egentlig trenger for å møte den mentale helsekrisen og organisere store møter hvor flere tusen menn kan møtes og true hverandre med vold og kalle hverandre søppel?
Ja. Så tror jeg kanskje vi bare løser liksom alt i mannsutvalget-rapporten også, var det det? At vi bare så, setter opp en sånn slagmark hvor man skal rope mot hverandre og få ut det primale, er det det vi tenker? Det var det som var løsningen.
I stedet for utvalg? Ja, det tror jeg kanskje.
Det er ikke snakke med hverandre, det er denge hverandre som er løsningen.
Trenger ikke flere utvalg, vi trenger bare å rope det litt ut.
Det var alt vi rakk i dette fantastiske redaksjonsmøtet. Hege, det har vært en glede å ha deg her. Vi høres neste uke.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.